Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed, en ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enhedslytter. I dag er et dejligt gensyn for mig, og måske også for dig, da min gæst nemlig var på besøg i episode 21 til en samtale om taknemmelighed. Martin Holmgaard Laursen er psykolog og har i 20 år arbejdet med mennesker, der er alvorligt syge. Og vores første samtale var simpelthen rørende på mange planer, fordi vi netop dykker ned i det her med, at taknemmelighed er et valg, og hvordan Martin ser syge finde taknemmelighed selv i deres sygdom og sidste tid. Det er jo efterhånden noget tid siden, men den samtale er faktisk en af mine personlige favoritter. Og nu fik jeg så en dejlig anledning til at invitere Martin ind igen, for han er netop udkommet med endnu en bog, og den har titlen At være med det, der er svært. En bog om at håndtere lidelse. Og det er, hvad vi skal dykke ned i samtalen her. Du kan blandt andet høre os tale om, hvad lidelse er, de 9 trædesten Martin har samlet til, når livet er svært, tillid og hvordan tillid ikke er lig med happy ending, vigtigheden af at få øjnene på vores narrativer, det at kunne se, hvad der kom fra lidelsen, begrebet synd for og hvilke facetter, der kommer i spil, når vi bruger det udtryk, og så berører vi også håb og naturen og det at være vidne til en, der er meget syg og meget mere. Vi kommer ikke til at berøre alle de mange fantastiske øvelser og alle mulige ting, som du finder i bogen. Der må du erhverve dig bogen, hvis du føler, at det er noget, som du gerne vil vide meget mere omkring. Og så glemte jeg faktisk at sige, i sidste uge, der udkom min samtale med Pernille Rosendahl. Og der glemte jeg at fortælle dig, at du faktisk kan finde et langt videoklip fra den samtale inde i Klub Enhed, ligesom der også er mange andre videoklip fra andre episoder. Lad os komme i gang med samtalen. Tak, fordi du er her. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor, min familie og jeg, vi tager Puris produkter. I min optik er Puris produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitaminkapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitaminer og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed. Martin, det er dejligt at se dig her igen.
Og tak, fordi jeg måtte komme igen.
Ja, det er jo faktisk virkelig lang tid siden.
Jamen, jeg ved det et par år siden, men jeg husker det meget klart, og så det er som om at komme tilbage igen. Ja. Og dejligt at se dig.
Ja. Når du siger det her, så vil jeg sige, at jeg husker det også meget klart, fordi det er faktisk en af mine egne personlige sådan favoritsamtaler. Og det er ikke fordi, at vi sådan skal nummerere eller noget som helst, fordi jeg synes, at alle gæster har bidraget så fantastisk til det her rum, som enhed er, og jeg er dybt taknemmelig for det hele. Der er selvfølgelig bare nogle gange nogle samtaler, hvor at der... hvor ting virkelig går op i en eller anden højere enhed, eller hvor emnet måske ligger mig ekstra meget på sinde. Og det synes jeg var det, der var i den samtale omkring taknemmelighed. Det er nok også, fordi jeg virkelig ved, at evnen til at kunne se, at taknemmelighed er et valg, og formå at vælge taknemmeligheden selv, når livet gør allermest ondt, det er en af de største gaver, vi kan give til os selv som mennesker. Men det er bare ikke rigtig noget, vi snakker om.
Nej. Og jeg tænker det sådan, at altså, når man oplever nogle gode ting i livet, så kan man selvfølgelig ikke tage dem med sig senere hen, men kan man omveksle dem til taknemmelighed, så er det ligesom en kurs, så kan man altid gribe fat i dem igen. Så har man et eller andet, man tænker, det var virkelig skønt, så kan man have fokus på også at have dem med i omsat i taknemmelighedsmønt.
Ja. Nu skal vi jo så tale om noget lidt andet i dag.
Ja, og noget, der er lidt, måske lidt sværere.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg er sikker på, at der måske er nogen, der måske slet ikke har valgt at tænde op for den her samtale, fordi de tænker, lidelse? Ej, jeg springer over.
Ja.
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 Men det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Vi skal simpelthen snakke om, når livet er svært. Det her ord lidelse, ord har jo virkelig store betydning for os mennesker. Det skaber nogle stærke associationer i os. Og lidelse er jo netop ligesom ord død. Og, altså, der er sådan nogle ord, der er sådan, man kan næsten mærke det fysisk i maven, når man hører ordet, ikke også? Men jeg får lyst til allerførst at spørge dig, Martin, hvad er lidelse for dig?
Altså, jeg vil sige, at lidelse er et vilkår i livet. Det er noget, vi alle før eller senere støder ind i og skal gebærde os med og forholde os til. Og lidelse er sommetider også en gave, der kommer, fordi lidelse kan spænde ben for os eller gøre, at den retning, vi har udset os i livet, at det ikke bliver den retning, vi følger. Men sommetider er det faktisk det, der kommer til at give os noget dybde, og at vi finder os selv, fordi der i den der sparring eller boksning med det, der er vanskeligt, så er det samtidig, vi oplever, hvad er det, der giver livet værdi, hvad er det, der betyder noget for os. Så ofte så ønsker vi ikke at åbne døren, når lidelsen banker på. Vi tænker, gå væk, jeg har ikke bedt dig om at komme ind. Men jeg tror, hvis vi kan være med det som noget, der også kan berige os, og som vi kan undre os over, så tror jeg, vi er bedre stillet. Fordi jeg tror, der er en portion lidelse til stede i et hvert liv. Og spørgsmålet er, om man vil sige ja til det og tage imod det, når det kommer, og forsøge efter bedste evne at være i det, eller om man vil forsøge ligesom at se den anden vej.
Mm.
Og så er der også det med kærligheden. Nu taler vi ikke om kærligheden, men jo mere kærlighed vi vil have ind i livet, des mere lidelse skal vi også kunne rumme og skulle tage imod.
Ej, det er så sandt, det der. I sidste uge, der måtte vi aflive vores ældste hund.
Ja.
Indy, hun var næsten 12,5 år, og hun havde haft nogle krampeanfald et par aftener i træk, og hun, de sidste 2 måneders tid har hun også ændret adfærd osv., og jeg tager hende så til dyrlægen om morgenen, og børnene er ligesom sendt i skole. Og så siger dyrlægen så, at ud fra en masse andre ting, der også har været, jeg fortalte hende, der kunne hun ligesom godt regne ud, at hun nok højst sandsynligt havde en eller anden knude eller en tumor i hjernen, der trykkede på nogle steder. Og især nu med de her krampeanfald oveni, hun vil gerne bruge en masse af mine penge, sagde hun, for at finde ud af præcis, hvad hun fejlede. Men hun ville også gerne sige, at slutresultatet vil nok blive det samme alligevel, og det vil være, at hun vil anbefale en aflivning. Og der havde John og jeg allerede på forhånd, dengang vi købte Indy, haft taget en lidt hård beslutning omkring, hvor er vores grænse for, hvor lang tid vi ønsker at holde et andet dyr, en anden eksistens i live for vores skyld eller for dens egen skyld. Så jeg siger til hende, har du en tid senere i dag, fordi at jeg synes, mine børn og mand skal have lov til at, altså vi vil gerne have lov til at tage afsked med Indy, inden hun bliver aflivet. Og der når jeg så at tænke, inden jeg så skal op på skolen og hente børnene og ligesom overbringe dem nu. Jeg ved jo, jeg kommer til nu at knuse deres hjerter. Og jeg når lige at tænke et øjeblik sådan, ej, hvad fanden gør det? Hvorfor vælger man da også at få et dyr? Du ved, altså, fordi det her, det er jo et vilkår, det er et grundvilkår. Det sekund, at du vælger at åbne dit hjerte for, om det er et andet menneske, eller et dyr, eller et eller andet, så er der jo, altså, kærlighed og sorg er samme mønt. du kan ikke elske uden også at invitere sorgen ind. Og så selvfølgelig, så var jeg jo sådan, det vil jeg altid vælge igen. Jeg vil altid have valgt, at inden det skulle være en del af vores liv. Men lige et splitsekund var tanken der sådan lidt, åh Gud, hvorfor gør man det mod sig selv?
Ja. Men du kontaktede også dine børn, og de sagde også farvel til Indy.
Ja.
Ja.
Vi havde lige 3 timer sammen derhjemme,
ja,
inden at John og så vores søn Travis så kørte til dyrlægen med hende, og så kom tilbage med hende, da hun så var død, og så kunne vi så ligge med hende, og så vores anden hund kunne få lov til at mærke, at hun ikke var der længere. Og så begravede vi hende så, og min familie, de var så skønne. De slog cirkel om os med det samme, som min søster, som har 3 små børn under 6 år. De stod der 5 klar. Hun havde sørget for al aftensmad, og mine forældre kom, så vi kunne ligesom alle sammen, de kunne også få sagt farvel til Indy, da hun lå der på tæppet og havde forladt kroppen. Og så kunne vi sammen så begrave hende i haven og sige en taknemmelighedsbøn, apropos.
Ja.
Og så takke Indy for at have beriget vores liv på så mange planer.
Ja, ja. Og måske ligger der også noget i det der med at tage imod forgængeligheden. Vide, at man lukker noget ind, men på et tidspunkt, så skal man faktisk også kunne tage afsked med det, eller det forandrer sig, og det kommer også til at betyde, at der er en sorg og en smerte til stede på et tidspunkt. Og ikke være bange for den.
Ja.
Ikke være bange for at tage imod den. Fordi at tage imod livet i dets helhed, er vel ikke kun at tage imod det, vi gerne vil have. Det er måske også at tage imod det, der er vanskeligt og svært.
Og jeg blev så stolt af mine børn, fordi de overgav sig fuldstændig til sorgen og smerten og magtesløsheden og gråden. Og, altså du ved, de brød fuldstændig sammen, da det er. Og de spørger jo også, hvorfor henter du os nu? Og, ej, er det noget godt? Ej, jeg kan se, det noget godt. Eller altså, du ved, hvor jeg bare var sådan, kan I vente, til vi kommer ud til bilen på parkeringspladsen? Og da jeg så siger det, John han er også kommet med og har taget tidlig fri fra arbejde, altså så bryder de jo fuldstændig sammen, og vores datter, hun skriger, og jeg vil ikke have det, jeg vil ikke have det. Altså, du ved, og så ligger hun faktisk i min arme i næsten en halv time og græder højlydt. Hvor vores søn, han græder og græder, og han græder så resten af dagen, men ikke med altså samme volume, hvis man skal kalde det det. Men det der med, at de bare var sådan, de overgav sig til det på hver deres måde, fordi der er jo ikke en rigtig måde at gøre det på, men det der med, at de ikke prøvede at flygte fra det, det synes jeg bare var så smukt at få lov til at opleve. For det er jo noget af det, vi mennesker tit gør. Jo ældre vi bliver, vi flygter fra.
Ja, vi flygter fra, eller vi kæmper imod.
Kæmper imod,
det, der er.
Ja.
Nu bor jeg over i det jyske, og der over ved vestkysten, når der er pålandsvind, der er der det, man kalder for hestehuller. Og det vil sige, at samtidig, når der er pålandsvind, så alt det vand, der kommer ind, det skal ligesom ud igen. Og så kommer det ud i sådan nogle korridorer ude ved stranden. Og der skal man passe på, hvis man havner i sådan et der. Og hvis man havner i sådan et hestehul, så er ens reaktion, det er at kæmpe imod. For man skal tilbage til der, hvor man var lige før. Der, hvor det startede. Men i det, man kæmper imod det, der er, så gør man det virkelig svært for sig selv. Fordi det er som om, at det, man i stedet for, så vidt som muligt skal gøre, det er at tage imod den rejse, det er. Lad sig føre ud, og så tage til siden, og så komme i land igen. Man kommer så ikke op det samme sted, og man skal komme til at skulle give op undervejs. Altså ikke kæmpe imod det, der nu er, men sige, det her, det er måske noget, der er, jeg må hengive mig til det. Og jeg tror, i de fleste liv, så kommer vi mennesker forbi sådan nogle hestehuller, hvor vi siger, okay, jeg kan kæmpe så meget, jeg vil i den her situation, men det er som om, at livet vil, eller jeg er kommet til et sted, hvor livet har noget andet i posen til mig, end det, jeg troede, jeg skulle have. Og så må man sige, okay, man må holde sig flydende, man må holde sig oppe, men forsøge at følge med. Og så på et tidspunkt kan det være stormen, har raset af. Og så må man se, hvad det er, hvor det er, man er havnet henne.
Det er fantastisk sammenligning.
Ja.
Wow. Jeg kender godt til hestehuller.
Ja.
Jeg er født i Haderslev, altså. Men, og har været meget på den jyske vestkyst, men hvor er det en smuk sammenligning? Det er den der overgivelse.
Ja, det er den der overgivelse, men den er også så svær, fordi den indbefatter lidt, at man skal have tillid til, hvad der må komme, og man skal kunne se, at det, man umiddelbart havde lige før, det er ikke den samme vej, og man skal bruge. Man skal ikke tilbage dertil. Så det er noget med at identificere, okay, nu er jeg faktisk kommet sådan et sted. Nu skal jeg give det her tid, og så se, hvor vil det her føre mig hen?
Mm.
Men det er en svær kunst, fordi der er jo også tidspunkt, hvor vi skal kæmpe.
Ja. Og hvornår skal vi så det? Kan du lige give os opskriften
på
hvornår?
Men jeg vil godt sige og fortælle dig en bøn, der har inspireret mig meget.
Mm.
Og det er det, man kalder for sindsrobønden. Og det går sådan, Gud, giv mig sindsro til at acceptere det, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre det, jeg kan. Og visdommen til at se forskellen. Og når jeg godt kan lide den, så er det, fordi den peger på, at der er nogle ting, hvor vi skal finde modet og virkelig kæmpe for det, der betyder noget for os. Men der er også tidspunkter, hvor vi så at sige, skal sige, det her, det ligger måske uden for min magt. Og der er det noget med at rumme at være der, så godt som muligt. Men det sværeste, det er jo nok den sidste del. Visdom til at skelne, er det det ene eller det andet. Men jeg tror også, det er derfor, det er en bøn. Fordi der ligger i, at og så må Gud, eller hvem det nu er, som kan give en finger med i spillet, måske også hjælpe, fordi det kan være svært at skelne af det her så noget. Der kræver, nu må jeg gøre noget, tage mig sammen, kæmpe, eller det her er en anden kaliber, hvor jeg skal sige, det er måske et af livets hestehuller.
Mm. Men Martin, når du nævner ordet tillid lige før, så får det jo mig så til at tænke på det, vi skal snakke om i dag. Fordi du har jo skrevet en ny bog, og det her med at kunne være med det, der er svært. En bog, der ligesom kan støtte en igennem lidelsen. Og altså, jeg blev så begejstret, da jeg så, at du havde skrevet den her bog, fordi for det første er jeg vild med din første bog omkring taknemmelighed. Men lidelse er noget, jeg er vanvittigt optaget af. Det ved folk, der lytter med, også godt, især hvis de følger med på min Instagram og ser mine refleksioner. Jeg lægger en ny refleksion op hver morgen efter min morgenmeditation og bøn. Lidelse, også fordi du sagde det før, det er jo et grundvilkår ved det at være menneske. Men det er som om, at det er tabuiseret, altså at tale om det. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at du har skrevet den her bog, for jeg synes virkelig, det er en god bog, der støtter en i at udfolde så mange facetter omkring lidelse. Og du arbejder jo om nogen med lidelse. Igennem 20 år har du arbejdet med mennesker, der er meget, meget syge. Så jeg kunne ikke forestille mig heller en bedre kandidat til at skrive den bog med de indsigter, som du har fra dit virke. Og der har du blandt andet skrevet omkring de her 9 trædesten i lidelse. Og dem vil jeg gerne udfolde, eller jeg vil ikke, men jeg vil glæde mig til, at du udfolder dem til mig og til lytterne. Så jeg tænker, at det vil være oplagt, at vi besøger dem.
Ja.
Er du klar på det, Martin?
Det er jeg.
Ja.
Og måske skal jeg også lige sige lidt om de her trædesten.
Ja, endelig.
Fordi samtidig er det som om, at når vi møder et kapitel i tilværelsen, der er svær. Og det kan være en sorg, man skal igennem. Det kan være en skilsmisse, det kan være en sygdom, det kan være, at man har mistet noget. Så kan det være uoverskueligt, ligesom, hvordan kommer jeg dog igennem det her? Og jeg har så tænkt, jamen samtidig er det ikke, fordi man skal have fokus på at komme igennem, men måske, hvordan kan man være i det svære? Og de her 9 trædesten, som jeg har beskrevet, det er ligesom forsøg på at give nogle forskellige og positioner eller steder, man kan stå, når man er i det svære. Og der kunne være mange flere trædesten, Og når jeg møder folk og taler med dem om det, der er svært, så spørger jeg også, så spørger jeg dem selv ind til, hvilke trædesten bruger du? Så jeg fortæller om de trædesten, men jeg er sikker på, at der er rigtig mange trædesten.
Så du er på en evig opdagelse i det også?
Det er jeg.
Det ja. Elsker jeg. Ja. Mm. Så trædesten nummer et, det er at tage imod og give slip.
Ja.
Hvad går det ud på?
Hvis jeg må bruge et mantra, som jeg er rigtig glad for, jeg tager imod det, som kommer, jeg giver slip på det, som er. Og det er et mantra af en spirituel lærer, der her Anne-Sophie Jørgensen, fra Tierens Rede i Gedved i Jylland.
Hun har også været på besøg her, får jeg lyst til at sige. Ja, skøn kvinde.
Ja, og hun har inspireret mig meget. Men der ligger det i det, at undervejs i livet, så vil der komme nye ting til os. Og skal vi tage imod det nye, er det også vigtigt, at vi kan slippe det, vi er i nu, og det, der var. Fordi livet, hvis vi ser livet som en strøm, der hele tiden kommer, så er det jo også noget med at give slip. Men det med at give slip, det er jo også noget, vi skal øve os i. Fordi der er jo hele tiden et selvbillede, eller en selvforståelse, eller noget, man gerne vil hen til. Så man vil sige, måske er det ikke det, der kommer til en nu. Ja. Så det der med at sige, okay, der kommer nye ting til mig i livet, måske også nogle svære ting, men kan vide, om jeg også skal slippe noget af den bagage, jeg har. For noget af det, der kan gøre livet tungt, eller tungere, det er al den bagage, vi gerne vil have med ind i det nye liv, der kommer. Ja.
Mm.
For eksempel det med, at vi skal jo alle sammen igennem det her med at blive ældre, men hvis vi stadigvæk vil holde fast i alle de ting, vi var gode til, og som gav mening for os som unge, eller for eksempel når børnene flytter hjemmefra, tingene forandrer sig hele tiden, og holder man fast i noget, der allerede er ved at være fortid, så gør man det i virkeligheden ret tungt for sig selv.
Mm. Jeg kommer også til at tænke på for eksempel parforhold.
Ja.
Altså sådan, det er noget, jeg har talt om med en gæst før, det er faktisk rigtig lang tid siden, men at hvis vi er sammen med en i mange, mange, mange år, så er det jo, handler det virkelig også om at kunne give slip på, hvem at vi engang var sammen, men også hvem at du var, eller sådan.
Ja.
Fordi en af vores store kriser i Johns og mit parforhold for år tilbage, det var, jeg kan huske, John han engang siger til mig sådan, where's the girl I fell in love with? Eller sådan, ikke? Hvor, jamen, hun er her jo ikke længere.
Nej,
vel?
Nej, altså, hvor blev hun af?
Det er det.
Ja.
Og det handler netop om at kunne give slip. Og jeg tror et eller andet sted, så hvis vi kan formå at være i et parforhold, hvor vi kan sætte hinanden så meget fri og give så meget slip på hinanden til, at den anden netop godt må udvikle sig hele tiden og blive et nyt menneske, og vi stadigvæk kan formå at elske dem og møde dem der, hvor de er nu, og ikke der, hvor de var for 10 år siden. Det tror jeg er en af nøglefaktorerne for at kunne leve et godt langt liv sammen.
Ja, yeah. Ja.
Yeah. Men når det er, folk står i virkelig store livskriser, som du oplever med sygdom, hvad er det så, du oplever, sådan går igen, kan være udfordringen omkring det her med at kunne tage imod og give slip?
Jeg tror samtidig, at det er som, når man møder noget, der er svært, så kan det være som at der er en storm udenfor, som blæser vinduerne ind, og alt det bliver vivlet rundt i lokalet. Og så ens impuls, det er igen, få lukket det vindue, få tingene tilbage til det, der var for lidt siden. Men samtidig skal vi lade stormen rase, og så ligesom kunne tage os i at undre os, kan vide, hvad det her fører med sig, kan vide, hvad der blæser ind, og hvad der blæser ud. Og når du taler om parforhold, så tror jeg også, at vi mennesker flytter os undervejs, men samtidig sker der også uventede ting og kriser, man kan løbe ind i, og det er man i et parforhold fælles, kan undre sig over og være med, at den anden kan, der kan være plads til at have en krise eller have nogle ting, der er svært, og ikke ligesom hele tiden lave sådan en cost-benefit. Er det her nu godt, eller er det her nu dårligt for os? Men at give hinanden den her plads til at kunne komme nogle svære ting hen, men også at kunne komme ud af det igen. Det har jeg i hvert fald oplevet i mit parforhold. Det har været en meget stor hjælp at kunne være med den anden, selvom den anden synes at røg ind i nogle ting, der ikke var lette.
Det næste trædesten, det er beviden ledelsen.
Ja. Nu arbejder jeg også en del med pårørende, og jeg ved, at de samtidig synes, det er svært, det de er i. Og en af de ting, jeg råder dem til, det er at finde nogen, hvor de kan cirkulere. Altså sætte ord på de ting, der er svære. Men måske også det der med at finde nogen, der gerne vil bevidne dem. Det vil sige nogen, der måske ikke lige tænker, at det skal fikses, eller at de skal komme med nogle gode råd, men nogen, der kan være med deres fortælling. Og så sker der samtidig det, at når man er i gang med at fortælle om der, hvor man er, og der er et menneske, som er god til at lytte, så begynder man pludselig at lægge mærke til sin egen fortælling. Og det er faktisk ret spændende, fordi hvis man begynder at lægge mærke til sin egen fortælling, hvem er det så, der lægger mærke til sin egen fortælling? Altså samtidig kan der komme, man lægger mærke til, når jeg er, men jeg har måske en fortælling med mig, jeg er måske i en vis situation, det er vanskeligt, men måske er jeg også mere end den fortælling, jeg kommer med. Måske er jeg et væsen, der trækker vejret, en sjæl, der er til stede. Og det med at få øje på det, der er svært, og den fortælling, man har, og den situation, men også, at der er noget andet, der kan betragte, det kan give noget luft. Så dansen mellem at danse med alt det, der er svære, og det med at være til stede, at den ikke er så tæt. Så man ligesom beder og siger, når jeg er her, det er en svær situation. Jeg har den her fortælling med mig, men der er også noget andet, der er til stede med mig.
Mm. Det synes jeg er virkelig smukt. Altså, men jeg ved også, at det er meget, meget svært.
Ja.
Nå, fordi jeg kommer også til at tænke på Nuets Kraft, altså den bog fra Eckhart Tolle, ikke også?
Ja.
At hele det her med at begynde at opdage, at man ikke er sine tanker, man er den, der oplever tankerne, så man er ligesom den bagved, altså det er jo præcis det, du beskriver her faktisk.
Ja.
Og det ved jeg, der er mange mennesker, der har utroligt svært ved. Jeg får lyst til at lave en lille sidebemærkning. Det er her, hvor meditation virkelig kan støtte en til at begynde at opdage det.
Ja.
Når du skal forklare det her til de mennesker, du arbejder med, er de så sådan, ej, når du siger det, Martin, det har jeg faktisk oplevet, eller det kan jeg genkende, eller har du oplevelsen af, at nogle af dem er sådan, tænker, hold da op, det er noget værre volopyg, eller...
Ja, det er jo det, der er noget værre vores.
Ja. Nå, men der er nogen, der er så låst fast, altså i tankerne, altså de tror, de er lidelsen, de tror, de er tankerne, og det definerer dem.
Ja, men man må jo også sige, at vi mennesker er forskellige, og det, der giver mening for det ene menneske, er måske heller ikke det, der giver mening for det andet menneske. Så jeg vil sige, at man skal også mærke efter, hvad er det for et menneske, man er sammen med her, og hvad giver mening i den her kontekst.
Mm.
Ja. Og så også være opmærksom på, at den største lærermestre med hensyn til at være i lidelse, det er ofte dem, der er der. Altså, jeg vil sige, de trædesten, jeg har skrevet om, dem kan jeg takke de mennesker, jeg har talt med, for det er dem, der har fortalt mig. Det er det, der har hjulpet dem.
Ja.
Så i det job, jeg har, hvor jeg så at sige hjælper folk, eller forsøger at være med folk, der er i en svær situation, så ser jeg mig også lidt som en forpost. Fordi jeg har været så heldig at sidde på den post i en del år. Så jeg har talt med en del folk, så jeg har mulighed for at ligesom at fortælle, hvilke gode råd dem, der kom før, havde til den her situation. Og så prøver jeg at finde det, der matcher det menneske. Hvad kunne hjælpe i den her situation? Ja.
Altså jeg føler til at sige, det er en af mange grunde til, at jeg synes, du er sådan en skøn menneske.
Jamen, mange tak.
Jamen virkelig. Altså jeg bliver sådan, selvfølgelig er det den tilgang, du har til dit arbejde og til de mennesker, du møder. Det overrasker mig på ingen måde. Det kan jeg forestille mig, der sidder mennesker, der lytter med, der bliver meget inspireret af. Det tror jeg, vi alle kan bruge. Jeg gør det også med mine gæster jo. Altså, det er jo, jeg har jo inviteret dig ind for at vide noget fra dig. Eller sådan. Jeg kan huske, at jeg havde en samtale med en kvinde, der betyder meget for mig, Pernille Aalund. Og der sagde hun også til mig på et tidspunkt, sådan, hun sagde, Noel, sikke da også en vidensbank, du bliver.
Ja.
Med alle de mennesker, du sidder i samtale med, og hører al deres visdom, og holder rum for det.
Ja.
Og jeg forstår, hvad hun mener, men jeg oplever også, at det er også den tilgang, du har med de mennesker, du sidder i rum med i dit arbejde.
Ja. Ja.
Det er jo ting at kunne få lov til at blive beriget af andre mennesker.
Det er det. Og der sker, samtidig så møder jeg folk, der tænker, jamen det må da være et lidt belastende job, du har, at have samtaler med folk, der er et svært sted i livet. Og det er det jo også, men på samme tid er det jo en stor gave, fordi det er jo også ofte folk, der er i en brydningstid. Og en brydningstid, og hvor jeg oplever en meget stor, at det kommer med meget stor taknemmelighed og meget stor gavmildhed, og også med min stor kærlighed, der er til stede. Så jeg oplever faktisk, at det ofte er det mig, der er den heldige.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i denne her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedlytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast. Trædesten nummer 3, det var så det ord, du nævnte til at starte med her. Altså det er tillid. Det handler om at dyrke tillid.
Ja. Jeg har det lidt svært med at skulle være positiv. Og ligesom at skulle forsøge at tvinge sig selv til at være positiv, hvis det er rigtig en nogle svære omstændigheder. Men så kan jeg bedre lide at tænke, at det er godt at finde nogle ting, man har tillid til, når man støder ind i noget, der er svært. Og jeg har lavet nogle tillidsudsagn. Det kan for eksempel være et udsagn som, uanset hvordan det går, så gør jeg mit bedste. Og det er sådan nogle udsagn, som, og der er forskellige udsagn, og det kan være, at der er nogen, man synes, det passer til mig, og det andet, det passer ikke til mig. Men det er sådan nogle udsagn, som man kan sige, ja, men det klinger sandt i min forståelse. Således at selvom man møder det vanskelige, så har man nogle, og man måske synes, at nu går det der ned ad bakke, eller nu er det vanskeligt, så er det nogle ting, man kan læne sig ind i, og stadigvæk kan støtte ind. For under vanskelige stunder, så er det svært med kontrol. Det er netop der, altså det er netop den kontrol, man ikke har. Og så er det, man skal forsøge at finde, hvad kan man faktisk have tillid til, når man ikke har kontrol. Og så kunne man jo komme til at tænke, at jamen, først når jeg har kontrol, så kan jeg få tillid. men jeg tror, at kontrol hænger i virkeligheden mere sammen med mistillid end med tillid. Så det er om at finde nogle ting, hvad kan jeg have tillid til, når tingene sejler lidt eller ikke er lette at være i. Ja. Og for nogle er det troen, der ligesom de kan læne sig i, og de kan finde tillid i.
Jeg får lyst til lige at berøre det, du sagde der et par ord tilbage. At du tror, at kontrol ofte hænger sammen med mistillid. Det bliver jeg nysgerrig på, ja. Fordi jeg har helt klart også... Jeg har en idé om, hvad du mener, for jeg har selv noget omkring det, men jeg vil så gerne høre præcis, hvad du mener med det.
Ja. Jeg tror, kontrol er mistillidens fætter. Det er ved at forstå, at når vi har kontrol, så prøver vi at sikre os udkom. Det skal være et bestemt udkom. Og hvorfor vil vi sikre os det? Jamen det er, fordi vi ikke altid har tillid til, at det er det udkom, der vil komme, hvis vi så gav slip eller slap situationen fri. Så samtidig er det noget med at sige, jeg ved ikke, hvor det havner henne, men jeg har tillid ikke til, at det ender på en bestemt måde, men det kan for eksempel være, at uanset hvordan det går, så gør jeg mit bedste, eller uanset hvordan det går, så vil jeg kunne finde taknemmelighed.
Ja.
Ja.
Så det er den her, altså, behovet for kontrol, og at mistilliden er fætteren til det, det handler ligesom om, at vi har i hvert fald behov for at styre omstændighederne omkring os. Måske det er, fordi vi har oplevet et stort tab af kontrol på et tidspunkt i livet. Det er selvfølgelig ikke det, samtalen skal handle om i dag. Men at kunne læne sig ind i tillid til, at lige meget hvordan det ender, selvom at det papiret måske ikke ender godt, altså det ikke er en god... Det kan jo være, at din syge partner dør.
Ja.
At så have en tillid til, at hvad? At det var sådan, det skulle gå? Eller altså, hvad er det, du oplever i arbejdet?
Ja. Altså, jeg synes, der er flere ting, man kan have tillid til. Man kan have tillid til, at man gør sig umage. At man gør det bedste, man kan. Man kan også have tillid til, og selv i magtesløsheden, vil man kunne finde nogle ting, som man kan sige, der kan jeg finde taknemmelighed. Man kan have tillid til ikke, at de ender på en bestemt måde, men at man undervejs prøver at udfolde livet så godt som muligt. Således at man ikke fokuserer på, hvad er resultatet, men mere, hvad er det for en vej, jeg går, og hvordan går jeg den vej bedst muligt. Og det er ikke altid, vi kan så bestemme, at det bliver på den måde, det kommer til at forløbe. Men det er så det liv, man er blevet givet, og det må man så gå så godt, som man kan. Ja. Mm. Og så have tillid til, at jamen, det er det, jeg forsøger i livet, eller det er det, jeg bestræber mig på, eller gør mig umage med.
Så kan man sige, at det faktisk er en meget ekstrem forlængelse af hele den her med, at vi kan ikke styre, hvad livet bringer, men vi kan styre, hvordan vi reagerer, når livet sker.
Ja, og det med at have tillid, det er også noget med at tillade sig at blive overrasket i livet. Fordi hvis man er i en svær situation, så tænker man, jamen jeg vil gerne gå med til, at det her det skal ændres. Jeg venter bare på, det nye viser sig, så jeg kan gribe fat i det nye. Eller det kan være, det her forhold går ikke så godt, så jeg venter lige til, der er måske en mulighed for et nyt forhold osv., og så springer jeg på. Eller med et job, og jeg venter lige, og jeg er måske ikke lige så glad for det her job, men så finder jeg et nyt job, og så siger jeg op. Men samtidig skal vi måske ture det her med at sige, at våge springet, uden at man ved, hvordan det er, man lander. For hvordan skal livet egentlig kunne overraske os, hvis vi hele tiden vil have sikret os, hvordan det går? Så giver vi ligesom ikke livet mulighed for at komme og sige, hov, jeg har noget til dig. Så tror vi selv, vi kan manøvrere os rundt. Så det har noget med det der med at have tillid og måske også give slip.
Det er virkelig godt spottet, det der. Især den der med, at jeg er ikke så glad. Jeg er ikke glad for mit arbejde lige nu, men jeg venter til, at... Og jeg ved godt, at der så vil sidde mange, der har en overbevisning om, at det bliver jeg nødt til af økonomiske årsager osv., tillader mig lige at være lidt fræk og provokerende og sige, at det er en overbevisning, fordi at det er det. Jeg får lyst til at sige, altså forstå mig ret. Jeg har dybt omsorg for, hvis man virkelig sidder virkelig stramt økonomisk i det, men man kan jo også prøve at finde alternativer og så simpelthen sige, okay, jeg er ikke glad for mit arbejde. De næste 6 måneder, der ligger jeg x antal kroner til side, sådan at jeg kan klare den der månedskarantæne fra A-kassen, eller altså sådan... Ja. Så det er bare for at sige, at der er mange måder, man kan få moduleret situationen på. Men det handler om først at få moduleret lidt med ens overbevisninger.
Og jeg forestiller mig også egentlig, at din podcast-enhed, den bygger jo også på, at du sprang ud i noget. Du sprang ud i noget, og folk omkring dig har tænkt, holder det her, holder det ikke, eller hvad? Uden at kunne sige, hvad det var. Men det var også et spring i tillid.
Altså alt, hvad jeg har skabt i mit liv som selvstændig, det har aldrig været med nogen plan.
Nej.
Det har bare været at gå med noget, jeg har følt et kæmpe kald på. Uden at vide, hvad der vil ske om en måned-agtigt. Ja. Men, og jeg ved også godt, at det er ikke for alle at navigere sig igennem livet på den måde. Men jeg synes bare, det er så fint, det du siger med, at men det er der, når man giver plads til den slags åbninger, at livet så får lov til at kunne overraske os.
Ja.
Fordi jo mere krampagtigt vi holder fast, og holder fast, og holder fast, og holder fast, jamen, så bliver der jo ikke plads til noget andet. Og det tager mig næsten lidt videre til de næste trædesten, synes jeg faktisk. Fordi det er det her med at se på håbet.
Se på håbet.
Ja.
Ja. Ja. Jeg taler varmt for håbet. Og jeg synes også, man skal støtte folk i de håb, de kommer med og de bringer med sig. Men man skal også være opmærksom på, at det store håb er ikke altid gratis. Store håb har også en pris med sig. For store håb, det er ofte håb, vi ligger sådan langt fremme, så vil vi gerne have noget, og skal lykkes, eller skal realiseres, eller vi skal komme til. Men undervejs skal de håb, det er jo ikke sikkert, at vi når dertil. Det kan jo godt være, at de håb er med til at skygge for den virkelighed, vi sidder i. Så jeg er en varm fortæller for håb, men jeg vil være en fortæller for små håb. Hvad kan man egentlig håbe for den dag, der starter om morgenen? Hvad kan man håbe for den uge, man går i gang med? Hvad kan man håbe for dem omkring en her og nu? Således at vi ikke gør håbet til store bjerge, vi skal bestige, men mere noget, vi kan tage ind her og nu, og så kan de også blive mere levende for os. Og det tænker jeg også, man kan bruge, hvis man er et svært sted i livet. Og det kan være, at man har nogle store håb, fint, fred være med det, men prøv at tyrke de små håb, for de giver næring og giver noget her og nu.
Ja, det er virkelig som om, at livet hele tiden forsøger på at invitere os ind til at være lige her lige nu.
Ja, at det spirer, eller ja. Hvis vi kan se det, så er der noget, der spirer, eller noget, der byder sig til.
Ja.
Ja.
Og det er netop derfor, at jeg synes, de hang altså, smukt sammen, men de er overhovedet ikke det samme.
Nej, men med tillid og håb.
Ja, men det er lidt den samme. Sådan, men også, jeg kan huske, jeg havde en samtale med Jesper Vestmark omkring dualiteter.
Ja.
Og der fortæller han også på et tidspunkt det her med håb, at igen, dejligt, hvis man har håb for et eller andet, altså hvis man står i en svær situation, men det er det sekund, hvor at man giver slip på håbet.
Ja.
Altså simpelthen den totale overgivelse.
Ja.
Det er der, at der bliver plads til, at der kan komme noget nyt ind.
Ja.
Og jeg hører lidt det samme, og det er ikke fordi, at det, og det er nemlig enderesultatet og den færdige sandhed, så det er det, vi skal tale for. Men jeg genkender bare lidt i jeres ord her, fordi når du forklarer det her med, at de store håb skærmer for alle de små muligheder, altså der er på vejen hen mod det her store håb her. Det er jo lidt det samme, ikke også? Så hvis vi holder fast i, at mit liv skal se sådan her ud om 5 år, eller jeg skal have nået det her om 10 år, eller sådan, så ser vi slet ikke alle de der små gaver, som livet har givet os, fordi vi har haft tunnelsyn på det der.
Ja, og ligesom med mange ting i livet, man kan faktisk godt træne sig op til at dyrke de små håb, og være opmærksom på de små håb, og give udtryk for de små håb. Og de små håb har det også i højere grad med at udfolde sig og give sig til kende, altså at lykkes. Så jeg tænker, er man et sted, hvor man synes, livet er op ad bakke, så skal man tænke på, ligesom når man cykler, så er det om at give ned. Og det er også om at give ned for håbene. Hvad kunne man faktisk godt tænke sig at håbe her og nu? Så holder man fast i håbene, og de bliver konstruktive.
Martin, den femte trædesten, den hedder, lad tiden arbejde.
Ja. Samtidig oplever jeg, at folk de møder noget, der er svært, og de tænker, de skal handle sig ud af den. De skal gøre noget ved tiden. Men samtidig er det i virkeligheden tiden, der skal gøre noget ved os. Altså tiden modner os, former os, viser os nogle ting. Så det er noget med at finde tålmodigheden frem. Og det er virkelig svært. Især når vi tænker på hestehullerne, hvis man synes, man er ved at blive draget væk fra kysten, fra redningen. Men noget med, lad tiden virke, og så se, hvad der viser sig. Og det er også et af de, når jeg møder folk, der er et svært sted, eller til mig selv, hvis jeg synes, det er noget, der er virkelig svært, så tænker jeg på den der med, give tid, tingene forandrer sig.
Ja.
Ja. Der er en gammel legende om en persisk kejser, som sagde til sin vismænd, tag ud og find en ring, der kan gøre triste folk glade, og glade folk triste. Og så tog vismændene ud for at finde den ring, og så efter noget tid, så kom de tilbage. Og på den ring, så stod kejseren, der stod, også dette får en ende. Og for mig er der sådan en dyb visdom i det her med, at også det svære får på en eller anden måde en ende. Altså der er noget med forgængeligheden. Så vide, at tingene kan være vanskelige, men også at de flytter sig. Så er det så ærgerligt, at de gode ting også får en ende.
Ja.
Men så kan man jo tænke på, har man oplevet, er der noget godt? Er det om at omvægte det til taknemmelighed? Så kan man føre det med sig. Så det er det her med at give tid, og tingene forandrer sig oftest, og man forandrer sig selv med tiden.
Mm. Jeg synes, den er så fin, den lille historie der. Jeg kan huske en gang, hvor jeg virkelig mærkede sådan en indre oplevelse af at være blevet mere fri. Det var, da jeg stod i en situation, der var helt igennem fantastisk skøn og dejlig. I ved, en af de der situationer, man ikke vil have, skal slutte.
Ja.
Og så kom det netop til mig, og så det ville få en ende.
Ja.
Det var min oplevelse, det var min sjæl, der ligesom bragte det frem i min bevidsthed. Det var bare sådan en smuk gave, fordi det mindede mig virkelig om, at jeg er her for hele livet. Altså, jeg er her for både, når livet det gør ondt, og når livet det er godt. Og det ene er ikke bedre end det andet. Det handler om, hvordan jeg er i det. Men jeg kan ikke få det ene ud af det andet. Og det er nok den der overgivelse faktisk, som vi så snakker om med de hestehuller der, at nå til det punkt i livet, hvor at kunne overgive sig til, det er ikke kun, når livet gør ondt, at jeg tænker, this too shall pass. Eller altså sådan, det er faktisk, når livet, det føles vildt dejligt,
ja.
At jeg også kan tænke, men det her vil også gå for god.
Ja. Og når man så bruger det udtryk der, både når det er godt og når det er mindre godt, så synes jeg også, det peger også på livets forgængelighed. Jeg synes selv, eller oplever selv, at vi har en kultur i dag, hvor vi har det svært med at tage livets forgængelighed på os. Vi har det svært med, at tingene vil slutte. Og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi jeg tror, i det vi har den bevidsthed med os, at tingene er midlertidige, deri så ligger der en gave, og vi måske vil påskynde det endnu mere, frem for at have fokus på, hvordan får jeg så mere og mere ud i den anden ende. Så det er noget med at fornemme det her med, at ja, men det her det er en stund, men den forgår også, men det minder os om, når jeg er, men det er lige her og nu, jeg er.
Ja, det er rigtigt. Igen den der invitation til, at livet er lige her og nu.
Ja,
ja.
Og det er det også med lidelse. Vi tænker samtidig noget med, nærvær jo bliver sådan et plusord i dag.
Mm-hmm.
Og samtidig så gør man det ene og det andet gode ting, ligesom for at mærke nærværet. Men nærvær er også at kunne være med det, der er svært. At kunne være til stede med det, og kunne tage det ind, og kunne rumme det. Så når man taler om nærvær i dag, så synes jeg også, man skal tænke på, at nærvær er ikke kun de stunder ved stranden, hvor solen skinner, og man skal i vand, og man synes, at jeg er så nærværende. Nærværende er også at være med det, der gør ondt. Og ligesom kunne se og kunne have en svingdør, og så sige, det er det, der er her. Nu tager jeg det ind. Ja.
Altså, jeg nikker så meget, jeg får næsten hold i nakken. Men det er fuldstændig, altså det er, ja, nu bruger jeg et ord, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Det bestemmer man selv, om man synes, det er rigtigt eller forkert. Men at kunne være nærværende i livet, lige meget hvad livet er, og så også huske på, at bare fordi livet gør ondt, er det ikke ens med, at livet vil os det ondt.
Nej, nej. Og der tror jeg, det er, og nu vil jeg igen og citere Anne-Sophie Jørgensen, der er spirituel lærer og forfatter. Man skal ikke tage sit liv for personligt. Altså samtidig, så vil man støde ind i nogle svære ting. Det siger jeg så. Samtidig er der også tilfældigheder i spil. Sådan er livet, og det må man så tage med efter bedste evne. Men det der med, når man ikke tager livet for personligt, så gør man ikke sig selv til centrum for jamen, hvorfor skete det, eller hvorfor skete det ikke, og så videre. Så kan man i højere grad have fokus på noget uden for en, måske noget, der er større end en.
Det næste trædesten, den hedder at udfolde taknemmelighed. Og det må man jo sige, vi har gjort.
Ja.
I episode 21.
Ja.
Der udfoldede vi i hvert fald taknemmelighed.
Ja, ja, og tak for en god samtale.
Ja. Ja, så jeg tænker, at for de dejlige lytters skyld, så springer vi galant over den, fordi så kan man jo lytte til den samtale, hvis det er. Så vi har lidt mere tid til nogle af de andre ting.
Det gør vi.
Så trædesten 7, den hedder få øje på tankernes karusel.
Ja. Der vil jeg sige, at når man er et svært sted, så forsøger man ofte at løse det. Og Altså som om det var en gåde, man skulle løse. Men samtidig så er livet det er ikke noget, der skal løses. Samtidig er det simpelthen at skulle leve og være med det. Og tankerne, de har det ofte med, at de vil gerne gøre opmærksom på sig selv. Se mig, hør mig og forhold dig til mig. Men det med at få øje på tankerne og så sige, når ja, de kommer, de går. Samtidig skal man tage dem ind og se, hvad peger de på. Men på andre tidspunkter skal man måske også tænke og fred være med dem. Og så gå ud i haven og lave noget havearbejde.
Mm.
Ja. Så vidt som det er muligt, fordi jeg ved også godt, det er nogen, der er mange folk, der døjer meget med tanker, der bider sig fast, som kører i ring, som ligesom sådan ikke vil smutte. Ja, det kan være genstridige.
Der var faktisk nogle ting, du snakkede om i bogen, og det var ikke nødvendigvis lige til den her trædesten, men jeg kom bare sådan i tanke om det. Hele det her med narrativer.
Ja.
Altså at få øje på, hvad for nogle narrativer vi bruger, eller hvad for nogle ord vi bruger. Fordi det er jo også lidt ligesom måske at få øje på, hvad for nogle tanker, altså den her tankekarusel, eller sådan, der ligesom får bidt sig fast og sidder i en. Men hvad var dine pointer med hensyn til det her med narrativer og ord og så videre?
Jeg tror, vi samtidig læner os ind i nogle fortællinger om os selv. Det kan være fortælling om, at nu skal jeg være stærk, og nu skal jeg kæmpe, og nu skal jeg ligesom være en bokser, der går i ringen. Eller man kan have en fortælling om, at alt er virvar og kaos i mit liv, det hele det klasker sammen. Eller det kan være en fortælling om, at jeg tager det efterhånden, som det kommer. Det er som en rejse herpå. Og på forskellige tidspunkter læner vi os, vi bruger måske alle sammen sådan forskellige narrativer eller forskellige fortællerformer, som kan give noget. Men samtidig så de forskellige fortælleformer, vi har, de koster også noget. Hvis vi for eksempel ser os selv som man er blevet syg, og man er en kriger, der nu går i kamp mod sygdommen, det kan jo være meget godt, for at det kan give en form for styrke og kampgejst. Men det kan jo være på et tidspunkt, at krigeren ikke har den kampgejst længere. Og så kan det jo være tungt at skulle abonnere på sådan en fortælleform, som måske har udlevet sig selv.
Mm.
Og så kigger vi også, nogle gange så ser vi lidt ned på den her, der kan være et narrativ om, at tingene er faldet sammen, og det er forvirrende, og det er kaos og så videre. Men måske skal vi også tillade os selv det, fordi måske er det det, samtidig så skal vi, og er der nogle ting, der skal brydes ned. Og når vi ligesom bliver i vores fortvivlelse over, at tingene er svære og vanskelige, det er måske også sådan nogle passager, hvor vi bryder ting ned, og så er der nogle nye ting, der kan komme derefter. Så jeg tror det her med, hvad er det for en fortælling, man har med sig. Læg mærke til fortællingen, men læg også mærke til, hvad gør den for mig og for mine omgivelser. Og så også, samtidig kan man have en svær situation, men den fortælling, man har, er måske anderledes end den fortælling, ægtefællen har. Og så når der er to forskellige fortællinger, der clasher, så er det godt lige at være opmærksom på, okay, men du har jo lænet dig måske ind i en anden fortælling, end den fortælling, jeg har med mig.
Mm.
Det kan være, for at gøre det lidt konkret, for eksempel, hvis man har kræft, så kan det være, den ene part i et ægtepar har en fortælling om, ja, nu skal der kæmpes med det her, og vi giver det hele, og vi holder håbet højt. Men det kan være, at partneren har en anden fortælling om, at vi ved ikke, hvordan det ender. Vi må se, hvor det bringer os hen. Vi skal huske at leve livet undervejs. Det er ikke sikkert, at vi skal have hele behandlingspakken. For den med kampnarrativet, eller narrativet om, at man skal kæmpe, der kan det føles som om den anden stempler ud af kampen. Mm. Hey, hvorfor er du ikke med mig her i den her livsvigtige kamp? Hvor den, der har en fortælleform om, at det er måske en rejse, kan have det som om, jamen det er som om, du har, hvad er det nu, det hedder det, hestene har...
Skyklapper.
Skyklapper, ja. Tak. Det er som om, du har skyklapper på. Og på den måde, så kan man gå galt af hinanden, fordi man ligesom er rundet af forskellige fortælleformer. Og så er det lige at lægge mærke til, okay, men jeg har måske en fortælleform med mig, og vedkommende, jeg er sammen med, har en anden med sig. Og det at få øje på det, det gør også lige, at man ikke danser så tæt med sin egen narrativ. Nå ja, men det er også provokerende. Jeg er i en situation, men den kunne måske også fortælles på flere måder.
Ja. Når du bruger kraft som et eksempel, så kommer jeg også til at tænke på hele den her sådan fortælling om, at hun vandt kampen mod kraft, eller hun tabte kampen mod kraft. Jeg bliver altid meget sådan trigget, når de her sætninger om det bliver brugt, for jeg synes faktisk, det er min oplevelse her. Jeg synes, det er dybt respektløst over for mennesker, der oplever at blive ramt af kraft, fordi der ligger så mange indirekte fortællinger i det. Så den anden var stærk, og den anden var svag. Og, altså, du ved, sådan, den ene ville det meget, og den anden ville det ikke lige så meget. Altså, hvad er dine erfaringer med de her termer?
Men det kan jeg godt genkende. Og jeg kan også genkende det, altså, at det heldigvis er der mange, som kommer igennem og har en kraftform. Og så får de at vide, at du vandt kampen, men der er også rigtig mange, der får senfølger, mange, der bliver mærket af det, mange, hvis liv ligesom tager en ny drejning. Og for dem kan det føles underligt at høre det der med, at du vandt kampen, hvor det i virkeligheden føles som om, at jamen, de har faktisk mistet nogle ting.
Mm.
Ja. Så det kan jo være rigtigt nok, man kom igennem det, men måske er der ikke den her anerkendelse af, at det har måske haft en stor pris.
Præcis.
Ja.
Der er mange, altså det havde jeg engang overvejet, altså det aspekt i det, og det endda selvom, at jeg har en far, der overlevede kraft i mavesækken, men nu er førtidspensionist og lever, fordi han er, altså han er jo egentlig handicappet, man kan jo bare ikke se det på ham, men han mangler jo sin mavesæk, plus han har mange men fra den kemobehandling, han fik.
Ja. Og jeg forestiller mig, hvis man sagde, tillykke, du vandt, så man kan ikke være bekendt anden og sige, ja, det er rigtigt. Men det er også hårdt, fordi selvom man vandt, så kan man have fornemmelsen af, at det har faktisk haft en stor pris. Og man kan også godt have nogle skyldfølelser over, og jeg burde også være mere taknemmelig, end jeg er. Men i de udsagn, så ligger der måske ikke det her blik for, at det ikke er så enkelt sort og hvidt, eller vandt, eller ikke vandt, eller ikke vundet.
Ja.
Ja.
Jeg tror, du har noget, altså du har fingeren på et eller andet der, fra mit perspektiv, at det er fordi, det bliver meget sort og hvidt.
Ja, ja.
Altså, men også igen, respekten for dem, der så døde.
Ja, ja.
Dem, der tabte kampen. De var ikke gode nok krigere, eller...
Nej.
Ja, eller hvad der var.
Men det er jo et svært felt. Fordi der ligger også i det, noget af det gode ved det, det er, at de pårørende kan samtidig godt lide at tænke på, at vedkommende kæmpe heroisk. Ja.
Mm.
Så der kan, altså, det er et landskab.
Så det kommer igen på narrativet?
Nogle gange er det også hvilket narrativ man så har fat i der.
Jeg ved godt, det her det ikke lige er på den her trædesten, vi er på, men der er faktisk noget andet, jeg også virkelig hæfte mig ved bogen, og det er hele det her med, hvorfor lige mig?
Hvorfor lige mig, ja.
Det får jeg lyst til, for det vil jeg så gerne tale med dig om, og høre dine indsigter omkring.
Ja, altså, hvorfor lige mig? Det er som om, at der i det udtryk er en forestilling om, at man er centrum i livet. At lige præcis det, man går igennem, at der er en mening med det, at der er faktisk noget, der vil noget. Jeg tror meget i livet, en del i livet, er tilfældigheder. Eller på den måde, at der er mange sygdomme, der er mange skæbner, der er også ting, vi ikke forstår, man bliver udsat for, og det her måske ikke noget at gøre med, hvordan man har levet sit liv. Samtidig så er det lidt tilfældigt. Og måske skulle man i stedet for spørge, hvorfor lige mig, så hvorfor ikke lige mig? Og det kan måske give en, at man ikke tager det så personligt, ikke tager det så tungt. Hvorfor er sket det? Men mere, det er nu de kort, jeg er blevet givet. Dem må jeg sørge for at spille så godt som muligt.
Mm. Ja.
Så det her med, hvorfor lige mig, så kommer man til at rette spotlyset hen mod sin egen lille person. Og det er ikke altid, det kan bære så meget. Samtidig er det lettere også at sige, sådan er det liv. Altså, der er nogle ting, det fører nogle ting med sig. Livet er i sidste ende en blind date. Vi ved ikke, hvad det er, det har med os. Vi ved ikke, hvad det er, der kommer rundt om hjørnet. Men tager imod det så godt som muligt.
Ja. Men jeg forestiller mig, at det er en fase, de fleste er igennem eller besøger, hvis de bliver ramt af, altså hvis de bliver ramt af en sygdom, som betyder, at de kommer i kontakt med dig.
Ja. Ja.
Er det ikke en meget, altså den der, hvorfor lige mig?
Ja.
Eller hvad? Eller kan den være 5 minutter hos nogen, og så 5 måneder hos andre, eller 5 år hos nogen?
Altså, jeg tror, man kommer forbi den. Og man også lige stusser. Hvad var det lige? Var der en eller anden grund til? Og så videre. Men det er jo også noget med at se, hvad er konstruktivt. Og det er ikke altid konstruktivt at ligesom se, hvorfor var det lige mig? Måske er det mere konstruktivt at tænke, okay, nu skal jeg igennem det her. Er der noget i det, som jeg kan tage med mig i livet, som kan berige mit liv eller andres liv? Er der også noget læring i det her, som jeg kan komme til at give videre? Eller kan det her åbne op for nogle ting, jeg lægger mærke til, som jeg nu i stedet for vil tyrke i højere grad i mit liv?
Så det er igen hele den her med, hvordan vi så tager det.
Ja, ja, ja. Ja. Fordi det er også som om, og hvorfor lige meget, det er sådan lidt tilbageskuende. Men i stedet for, så siger jeg sig selv, hvordan, nu har jeg så fået de her kort, hvordan kan jeg spille dem, så der er flest muligt, der får glæde af dem fremover?
Og måske også egentlig altså nære mig selv på sigt.
Eller nære, ja.
Altså, for det er jo ikke, fordi vi sådan skal undertrykke følelser. Altså, hvis man har brug for lige at sidde og være sådan, hvorfor lige mig?
Og lige mig?
Gå igennem det også, ja, og ja, mærke de følelser og sensationer, det vil bringe sig selvfølgelig. Men jeg kan godt forestille mig, at det ikke er et sted, man skal blive for længe. Det vil være bedst for ens egen skyld, at kunne bevæge sig videre fra det,
ja,
og så
ja,
til netop de her ting, du kom med som eksempler, man så kunne lægge sit fokus på. Ja. Martin, den 8. trædesten, det er naturen, at tage kontakt til den.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jeg mener, når vi tager kontakt til naturen, så læner vi os ind i noget, der er større end os selv. Og det har det også, naturen har sådan en forunderlig evne til at hjælpe os til ikke at gå og gnave og spekulere over de samme tanker. Det er som om naturen vugger os i sit skød. Det tager os ind, og vi kan komme ind i noget selvforglemmelse i naturen. Og i den der selvforglemmelse, så tror jeg også, man mærker det her med, at jeg er måske heller ikke centrum, eller der er også noget andet, der er til stede. Ja. Så jeg tror, der er rigtig mange, der har stor glæde af, at det her med at tage ud til havet, gå i skoven, tage ud i deres egen have, og bruge kroppen, og også se kroppen som noget natur. Jeg tror, der er meget frihed at hente der, ved at gøre brug af naturen.
Mm. Er det noget, du anbefaler de mennesker, du møder i dit arbejde?
Det gør jeg. Altså, jeg vil nærmere sige det sådan, at jeg spørger folk, som har det svært, og som gør så mange tanker, hvad hjælper? Så er der rigtig mange, der siger, tag ud i haven og luge. Det er så enkelt. Eller begynd at, det er så ikke natur, men begynd at strikke, eller begynd at gøre noget aktivt, som ligesom får fokus hen på noget, der er nært, noget, der er her.
Ja.
Ja.
Jeg tænker også, nogle af dem, der ligger virkelig syge og måske er terminale, eller jeg har bare været med at tænke på det her med at ligge inde på et hospital eller et sygehus, og sådan nogle hvide gange, og det er bare så langt væk fra skov eller hav, eller jeg kan huske, jeg arbejdede blandt andet på hepatologisk afdeling på Rigshospitalet, som ligger op på 15. eller 16. etage, 15. mener jeg, så det er to etager under der, hvor helikopteren lander, og de var så taknemmelige, de patienter, der lå der, hvis de havde vinduespladsen,
ja.
Fordi det er så højt op, så der kunne de virkelig sådan,
ja.
Altså se
ja.
Alt muligt.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så var jeg på Bispebjerg, eller Hillerød for den sags skyld, men der kan jeg huske, at jeg blev sådan helt, sådan lidt kvælningsfornemmelse. Altså det der med, at der kan du bare ikke rigtig se noget, ud over den ligusterhæk, der måske lige vokser ud foran ja. Vinduet, eller altså sådan,
ja.
At...
Men jeg skriver også i bogen, at der er lavet forsøg, der viser, at de hospitalsværelser, der har udsigt ud til noget grønt, folk de kommer så hurtigere. Det er som om, de kan læne sig ind i noget. Der er noget, der byder sig til, end dem, der har en betonmur at kigge i. Og det er jo lidt slående, at der skal ikke så meget til, før der er noget, der vi bliver... Altså, der hjælper os, eller som byder sig til.
Det er jo sindssygt tankevækkende.
Ja.
Også når man så tænker på, hvordan det er, vi lever. Altså, hvor mange mennesker, der lever og kigger ind i en betonvæg, altså ja. Fra deres hjem.
Ja.
I lejligheder, hvis man bor i stuen eller første etage, afhængig af, hvad der så er livet foran. Det tror jeg virkelig også er med til at påvirke os langt mere, end vi faktisk måske lige... har fået øjnene op for øjnene. Tredje sten 9, den handler om at give lidelsen mening.
Ja.
Hvad mener du med det, Martin?
Ja, så er vi lidt tilbage til noget af det, vi snakkede om med hvorfor lige mig. Samtidig kan man sige, hvad er meningen med, at tingene er kommet der, hvor de er kommet. Men når man spørger på den måde, så kigger man bagud, så tænker man ligesom, at det... Jamen måske var der en mening med, at jeg skulle igennem det og det, eller jeg skulle komme der, hvor jeg er. Men jeg synes, det er mere spændende at tænke frem for at finde mening, så arbejde på at give mening. Der, hvor man nu er, på hvilken måde kan det give mening for en selv? Og hvad kan man tage fat i? Hvad kan det åbne op for? Og åbner det også op for noget, man kan give videre? Så læser det, man er igennem, er ligesom en stafet, så man på et tidspunkt kan måske lære nogle ting og få givet videre. Så det der med at have fokus på, okay, det er ikke altid, man kan finde ud af, hvad meningen var, men kan det, man er i, give mening på en eller anden måde?
Mm.
Ja.
Så det, at man kom igennem det, og det, altså, så det der hestehul der,
ja.
At så landede man et sted på stranden, man ikke startede.
Ja, det er rigtigt.
Og så kan det være, at på det sted... kan man pludselig give det mening? Altså det, man så skulle igennem for at kunne nå hen til det sted?
Ja, det er nok lidt svært at bruge det eksempel der. Man okay. må sige, hvis man har været igennem sådan et hestehul, så kan man i hvert fald fortælle til andre, det er et hestehul, og hvis I kommer dertil, skal I gøre sådan.
Så skal I flyde.
Så gøre sådan ja. Og sådan. Men når vi går igennem svære ting, så er der jo også mange øjne på os. Og måske også vores børn eller dem, der kommer efter os, de skal jo også se, hvordan har vi taget imod de svære ting i livet. Og noget, jeg lægger mærke til, det er, at der er samtidig folk, de vælger en kurs i livet, når de er i noget svært. Og det kan for eksempel være en kurs om, at det her har med mig at gøre. Jeg vil ikke inddrage mine pårørende særlig meget, fordi de skal ikke blive tynget af det. Men så spørger jeg dem så, jamen hvad nu, hvis det var dine børn, der var i samme situation? Vil du så ønske, at de handlede på samme måde som dig? Og så er der mange, der siger, nej, det er noget helt andet, hvis det var mine børn. Fordi de skulle selvfølgelig gøre det på en helt anden måde. Men hvordan skal de lære det, hvis ikke vi selv vil vise den vej, og man kan gå? Så det, på den måde så tænker jeg, at der er også noget generationelt, med, at det at tage lidelse på os, det er måske også noget, man kan gøre for at vise den kommende generation, at jamen, livet er ikke kun en glat overflade. Livet har også en ru overflade, og det gør livet ikke mindre skønt, end det er.
Mm. Min far, han sagde til mig for et års tid siden, for nogle år tilbage, der flyttede de fra Odense til Tisvilde, for at komme tættere på deres børnebørn, både mine børn, men også min søsters børn, for de kunne godt ligesom regne ud, at vi flytter ikke tilbage til Odense. Og der sagde min far så, at noget godt noget, der var kommet ud af hans sygdomsforløb, jamen det var, at han nu kunne bo så tæt på sin familie. Fordi hvis han ikke havde blevet syg, så ville han stadigvæk have pendlet fra Odense til Aarhus. Fordi han havde ikke lyst til at blive pensionist, før han, jamen jeg tror, han havde lagt en plan, han skulle arbejde, han var 73 eller sådan noget, pensionsplan. For han var så glad for sit arbejde. Men nu kunne han godt se, at så var han jo gået glip af alt det her, og alt det der med at kunne være sådan en stor del af sine børnebørns hverdag og liv, men også fordi der, hvor de bor nu, du ved, de er med i sauna-klubben og vandrer ud i naturen hver dag, og altså det er et andet liv, de så lever nu. Men det betød faktisk mere for ham, og det var bare derfor, jeg spurgte med det der hestehul, eller det er nok derfor, jeg sådan tænkte det på den måde, fordi at min oplevelse med ham er i hvert fald, at han bagefter har kunne se, okay, så fordi jeg kom igennem det der, eller skulle igennem det der, så har det affødt alt det gode her, og det ville ikke have kommet, hvis sygdommen ikke havde været der.
Nej.
Og det kunne jeg bare forestille mig, altså fordi man hører bare tit, du ved, dem der er overkommet sygdom for eksempel, være sådan, jeg ville ikke have været det foruden. Eller at de siger det, fordi det har lært dem utrolig meget og været med til at påvirke, hvordan de lever livet nu.
Ja.
Og hvor autentiske de er, ægte med sig selv og med deres omverden. Eller det er bare meget rørende tit at høre mennesker.
Ja. Jeg synes, det er en meget fin fortælling med din far. Og det der med livet have noget i posen, som man ikke umiddelbart har lyst til at sige ja til, og som man slet ikke ønsker. Men at der faktisk samtidig kan være nogle gaver rundt om hjørnet, som man må give tid. Og så kan det være, der viser sig nogle ting, man siger, det var alligevel underligt.
Mm. Ja. Derfor er jeg nu stadigvæk sikker på, at han gerne... Det var, for det, du sagde før, det synes jeg var så rørende, det du siger med, at vi skal passe på ikke at underkende, at folk måske har men bagefter, eller har nogle smerter, eller et eller andet i den stil, fordi det er der jo også.
Ja.
Og det er jo også derfor, at det er jo en erkendelse, han skulle komme frem til, hvor at det havde måske oplevet på en anden måde, hvis vi havde kommet og sagt til ham, men kan du godt se, hvor godt det har været, at du har kommet igennem det her, for ellers så havde du ikke flyttet herop.
Nej.
Det er nok noget, man selv ligesom skal nå til. Martin, der er faktisk en ting mere, jeg virkelig gerne vil berøre med dig, fordi du skriver om det i bogen. Og det hele det her begreb med synd for.
Ja.
Vil du ikke godt udfolde det, for jeg synes bare, det er så spændende.
Ja. Men når vi siger, at det er synd for et andet menneske, så ligger der ofte to ting. Det ene er, at man kan se, at mennesket går igennem noget, der er tungt, sorgfuldt, byrdefuldt, vanskeligt. Men det andet, der ligger i det, det er også en forestilling om, at sådan burde livet ikke være. Eller det er urimeligt, at vedkommende går rundt med det. Så når vi siger, det er synd for dig, så ligger der både, at jeg ser det, der er vanskeligt, men også, at jeg siger, at sådan burde det ikke være. Men i det, man siger, sådan burde det ikke være, så har vi lidt lænt os ind i, at en forestilling om, at livet i sidste ende er rimeligt og retfærdigt, fordi sådan er livet ikke beskaffen. Det er ikke vores, altså det er ikke mennesket. Livet er fyldt med ting, vi ikke forstår. Og siger man så, at det ikke burde være sådan, så er det ofte, så fjerner man sig lidt fra vedkommendes lidelse, fordi man ser ikke bare lidelsen, man sætter også en dom over for det, at det burde ikke være sådan. Og jeg tror faktisk, at de fleste mennesker kan godt lide, eller de tager imod den medfølelse, der kommer. Men det er sværere at tage imod, hvis der er nogen, der siger, at det er også urimeligt, det du er udsat for. Fordi så ligger der også en dom i det, at sådan burde det ikke være. Men jeg tror, at tage imod livet er også at tage imod, at det ikke er rimeligt og retfærdigt og heldigvis. Fordi hvis alting var rimeligt og retfærdigt, så fik vi travlt, fordi så skulle vi både og bære på det, der er vanskeligt, men også sige, jamen jeg er nok også selv udenom det. Så derfor så synes jeg det der med at sige, at det er synd for et menneske, det er faktisk, der er ikke nogen, der egentlig bryder sig om det, hverken den, der ligesom bliver mødt med det, og den anden har også fjernet sig lidt fra det. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at det er nok også meget menneskeligt en gang imellem synes, at det er synd for mig. Og det skal vi nok også have lov til. Men livet er fyldt med skønne ting og vanskelige ting. Og det med synd for mig, det er lidt, så sætter man af, det burde være anderledes. Men det er jo faktisk ikke vores opgave at dømme.
Mm. Jeg synes også, det her med synd for mig, det er også sådan lidt offergørelse.
Ja.
Altså sådan, og en ting er at gøre sig selv til offer.
Ja.
Det er der jo mange facetter, vi mennesker kommer til at gøre i, og vi er fuldstændig ubevidste om det osv. Men at gøre andre til offer, det er faktisk noget, jeg synes, vi skal være meget opmærksom på, fordi at sige, at noget er synd for et andet menneske, og derved gøre dem til offer, jeg synes faktisk også, det fratager dem lidt deres autonomi, altså det fjerner lidt deres styrke.
Ja.
Det fjerner lidt at anerkende, at det her, det er faktisk et menneske med ressourcer og kompetencer, og det kan godt være, at de ikke ser ud på dine måde, den måde, du tror, det skal se ud på, men ja, der er et eller andet med det. Når det så også er sagt, så tror jeg også, at ordet eksisterer af en grund, eller altså der er nogle situationer, hvor det skal bruges. Jeg kommer til at tænke på børn.
Ja.
Altså børn, der vokser op for eksempel under nogle vilkår, hvor at det virkelig er vilkår, børn ikke skulle opvokse under, for eksempel. Men nu forstår jeg så også godt med det, du sagde nu, at nu er jeg ved at gøre, altså sætte mig til dommer over, hvordan noget burde være. Men jeg kommer også til at tænke på børn, der er fanget i krigszoner, eller altså, at det synes jeg er så synd for de her børn.
Ja. Og det er så et komplekst landskab, fordi der er noget med, og rimeligt eller urimeligt, det synes jeg godt, man kan bruge i forhold til, hvordan vi mennesker behandler hinanden. Ja. Og der kan du også komme ind med, hvordan vi behandler børn. Altså, det er ikke rimeligt at behandle hinanden på en bestemt måde. Det synes jeg godt, man kan tænke.
Ja.
Og så der er noget lidelse, hvor man godt kan sige, at jamen, det er faktisk det er ikke rimeligt, og at det gik til på den måde, eller at det foregår, som det foregår i dag.
Ja.
Men der er også en del af livet, som foregår uden, at vi mennesker ligesom kan sige, at det har vi indflydelse på. Og der, i de situationer, skal man måske være varsom med at bruge ordet synd for.
Mm.
Ja.
Men også fordi man skal være opmærksom på ikke at fastholde folk i det. Fordi, altså i en offerrolle for eksempel. Ja. Ja, det er meget interessant, det her ord med synd. Jeg tænker faktisk, at jeg får lyst til sådan helt også kaste lidt ud til lytterne. Nå, men altså, hvis de har lyst til at dele deres refleksioner omkring ordet synd, og brugen af ordet synd, eller sådan, der kunne det være vildt fedt at få nogle perspektiver tilbage på det. Så skønne enhedlytter, dig der lytter med, altså du må super gerne skrive en besked til mig, eller mail, eller til Martin, eller hvad end du mærker et pod på, og så komme med dine refleksioner omkring ordet. Det synes jeg, der vil være mega spændende. Martin, tiden løber, når man har det sjovt. Eller? this too shall pass. Også yeah. det vil gå forbi, ikke yeah. også?
Yeah.
Så det samme gælder jo med enhedrummet og med min samtale med dig. Jeg er så glad for, at du tog turen til København endnu en gang for at besøge det her rum her. Tak for dit bidrag til enhedrummet igen.
Tak for dit store arbejde med at få alle de her idéer og tanker ud i verden, og for at du holder rum for så mange mennesker. Mange tak.
Det er mig en kæmpe ære. Tak for i dag. Tænker du nogensinde over kvaliteten af de kosttilskud, du indtager hver evig eneste dag? Det gør jeg. Og det er derfor min familie og jeg, vi tager Pures produkter. I min optik er Pures produkter nogle af de bedste på markedet. Og det viser resultaterne af alle de testresultater, som er tilgængelige på alle deres produkter også. For helt ærligt, jeg vil ikke nøjes at gå på kompromis med de produkter, som jeg indtager, når det er noget, jeg indtager dag efter dag. Så skal det altså være det bedste af det bedste. Det er også derfor, at det gør mig så utrolig glad, at jeg kan tilbyde dig hele 30% rabat på dine tre første bestillinger fra mit yndlingskosttilskudsbrand Puri. Udover at være opmærksom på kvaliteten og renheden af det, som jeg og min familie indtager, så stopper jeg også løbende op igennem året og lige kigger mine daglige rutiner efter i sømne. Og særligt foråret er et godt tidspunkt for lige at tune ind på sig selv og mærke efter, om der er noget, der skal justeres i din daglige kosttilskudrutine. For selvom solen begynder at titte frem, så er det stadig vigtigt for mig at tage min D3-vitamin fra Puri. Faktisk så får de fleste af os stadig alt for lidt D-vitamin, selv her i de lysere forårsmåneder. Og det er simpelthen fordi, vi sidder for meget indenfor på kontor og ikke får nok sollys, eller der simpelthen bare ikke er nok sollys. D-vitamin er nemlig vigtig for mange funktioner i din krop. Blandt andet hjælper D-vitamin kroppen med at optage kalk, vedligeholder dine knogler, bidrager til en normal muskelfunktion og et normalt immunforsvar. Ja, faktisk så tager jeg D-vitamin året rundt, også om sommeren, fordi vi jo i Danmark ikke garanteret fuld sol hele sommeren igennem. Og så er jeg faktisk også meget opmærksom på ikke at være for meget i direkte sol, når det så er sommer. Og når det er, jeg bruger solcreme, så påvirker det faktisk også kroppens naturlige D-vitaminproduktion. Og den her lille D-vitamin-kapsel, den er så nem at sluge. Og så synes jeg faktisk også, at den smager godt, fordi den er blandet med koldpresset kokosolie. Man kunne tro, at det var for smagens skyld, at den er blandet med kokosolie, men det er det faktisk ikke. Det er fordi, at fedt forbedrer optagelsen af D-vitamin i din skønne krop. Faktisk så udgør min kosttilskudbase D-vitamin, magnesium, omega-3 fiskeolie og multivitamin og mineraler, og det er altså min base hele året rundt. Magnesium spiller en stor rolle i at vedligeholde et normalt energistofskifte og også en normal muskelfunktion. Den er også virkelig god mod træthed og udmattelse. Og så er fiskeolie virkelig vigtig for velfungerende hjerte, hjerne og syn. Med koden ENHED, der får du 30% rabat på dine tre første abonnementsordre på puri.dk. Abonnementet er uden binding, det vil sige, at du kan opsige det når som helst, også allerede efter første levering. Og hvis du ikke ønsker et abonnement, så får du stadig 25% rabat med koden PURIENHED på din første bestilling. Kæmpe tak til Puri for at støtte op om enhed.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.